OK, julle so maak asseblief oop by Romeine 9 vers 20. Romeine 9 vers 20. En dan lees ons daar van hierdie ding, maar tog o mens, wees jy wat teen God antwoord. Die maaksel kan tog nie vir die maker sê waarom het u my so gemaak nie. En julle sal sien hierso in paragraaf 18 van hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, daar word hierdie teksvers daar gegee. En die rede daarvoor is dat aan die einde van hierdie hoofstuk van die Dordtse leerreëls wat praat oor die uitverkiesing en die verwerping, dan het hierdie ons geestelike voorvaders hierdie mans wat hierdie dan ook opgestel het, moes toe ook duidelik sê, ons getuig maar net wat die woord sê. En wie is ons as maaksels om teen die skepper te gaan wat hy in die skrif openbaar. So daar dan die lastering of eintlik is hierdie paragraaf daar om eintlik teen enige lastering wat teen hulle sou kom, maar net te verklaar ons onderwerp ons aan God en wat hy in sy woord sê. Want hoor gou wat sê paragraaf 18 teen iemand wat oor hierdie genade van die onverdiende uitverkiesing en gestrengheid van die regverdige verwerping in opstand is, stel ons die woorde van die apostel. En dan is dit nou Romeine 9 vers 20. En dan ook Matteus 20 vers 15 sê, en ook die woorde van ons verlosser, staan het met my nie vry om met my eie goed te maak wat ek wil nie. Dit is Matteus 20 vers 15. En dan sê die paragraaf verder, maar ons wat hierdie verborgen Here God vreesend eerbiedig, roep saam die apostel uit. En die Job het maar dieselfde woorde gesê, toe hy nou gekonfronteer is met Godse almag, wat kan hy anders te doen as, maar net om te sê, wel, ek hoor wat God sê, en ek is tevrede daarmee. En ek denk hierdie hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls moet ons tot daardie belydenis bring, dat ons net tevrede wees met wat God in sy woord openbaar. Kom ons lees dan saam Romeine 11 vers 33 tot 36. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë, want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid, tot in ewigheid. En daarmee volstaan ons dan met hoofstuk 1 van die Dordtse leerreëls, en alhoewel hierdie baie moeilike leerstellings is oor die uitverkiesing en die verwerping, kan ons net stilstaan by wat God sê, en dat ons moet erken, hierdie woorde uit die paragraaf wat sê die onverdiende uitverkiesing en gestrengheid van die regverdige verwerping. Want as ons dink oor die uitverkiesing en ons dink dat God besluit het om mense uit te verkies, dan is dit net genade, want ons almal moes eintlik hel toe gegaan het. So dat daar sekere mense is net genade. Dit is net genade en ons wil graag dit net erken en dit bely. En ons weet nie wie is nog uitverkies nie. God weet dit. Al wat ons nou moet doen is, ons moet net doen wat die woord sê. En die Here sal sy uitverkorenes by mekaar roep, op die manier ook wat hy bekend gemaak het in die skrif, en ook wat hy selfs nie bekend gemaak het nie, maar dit is nie volgens wat ons bepaal nie. Bijvoorbeeld, as iemand na ons huis kom, en hulle sit saam met ons en eet, om die etenstafel, en ons lees saam Bybel, en hulle kom daar tot bekering, dan is dit hoe die Here het bepaal het. Maar ons weet, daar is twee sleutels tot die koninkryk. Die ene is die woordverkondiging, Matteus 16, en die ander ene is die christelike tug of vermaning, in Matteus 18. En ons doen net dit, want die Here het vir ons so geopenbaar. Die ander maniere hoe mense tot bekering kom, weet ons nie. Maar dat die Here ook mense red en nog gaan red, dit kan ons van verseker wees en ook dankbaar. En ons gaan ook so met dankbaarheid en 'n dankbare gesindheid na ander mense toe. Dat ons weet, dis nie uit ons eie dat ons verkies is nie. Ons kom regtig net as begenadigdes na die Here toe. En ook na ander mense toe. Goed, julle, dan gaan ek vir ons 'n kort inleiding gee oor hoofstuk 2. Want die vraag is, hoekom sou die ouens by Dordt praat oor Christus, en spesifiek die dood van Christus, en die verlossing wat hy gebring het? Want dit is eintlik waaroor hoofstuk 2 van die Dordtse leerdels gaan, is oor die dood van Christus en die verlossing. Nou, ek dink vir ons wat in die gereformeerde belydenisse groot word, is hierdie eintlik voor die hand liggend. Maar ek gaan nou vir julle verduidelik wat daaronder die mense geleef het, en spesifiek onder die Arminiane, en ook wat hulle verkondig het van die preekstoele af, wat lynreg en ingegaan het teen wat die skrif leer. En onthou, hierdie goeters is baie slinks uitgedink, en die ouens het dit natuurlik geregverdig met teksverse, soos ons dan nou ook gaan sien verder, met die paragrawe in die hoofstuk 2. Maar ek wil net hierdie ding vir julle uitlig, is, die Arminiane het gesê, Christus het gesterwe vir sonde. Ok, en ons bely dit ook. Maar ons het totaal verskillende verstande van daai sin. Ok, hulle het eintlik, wat hulle gedoen is, hulle het Christus se dood, het hulle baie minder gemaak. En julle gaan nou sien wat daar gebeur het. En dit is, dit slaan een mens stom, en miskien moet ons ons eie hart en gedagtes ondersoek, of hierdie goeikies nie ook in ons eie gedagtes lewe nie. So wat hulle gesê het is dit, Christus het vir die sonde gesterf. Ok, maar hulle bedoel die volgende met dit. Hulle sê, toe Adam gesondig het en die wêreld gedompel het in die sonde skuld en die dood, het Adam hulle eintlik net siek geword. Ek en dit is nogal 'n belangrike ding om te onthou. Hulle sê die mense het net siek geword en daar was 'n bietjie goed in hulle, en in beginsel sou hulle nog steeds die wet van die Here kon navolg en so gered word. Maar toe sê die Arminiane, dit is, die standaard is bietjie te hoog. Hierdie siek mense kan nie perfek die wet van God doen nie. En toe God en die mense soort van in 'n skaakmat situasie gesit, want God kan hulle nie red nie, daar's nie 'n reddingsmetode nie, en die mense kan hulle self red nie, want hulle kan nie hierdie goeders perfek doen nie. Dit is wat die Arminiane geglo het, en daar's baie ouens wat vandag nog so glo. Wat sê, God het op 'n ander manier met die Ou Testament mense gewerk as met ons vandag. Ok. Nou moes God 'n plan uitdink, en wat hy toe gedoen het is, hy het hierdie ding gesê, ok, as ek maar net kan kry dat iemand aan my geregtigheid voldoen, dan gaan ek my in staat stel om 'n ander verbond daar te sit, dat hulle op 'n ander manier gered kan word. So Christus het vir die sonde gekom, sê hulle, met die verstaan dat het so is, daar is sonde, maar daar moet mens, ek wil graag hier iemand moet gered word, so ek gaan Christus, my seun, stuur, vir die sonde, maar op so'n manier, dat hy gaan perfect lewe, die wet perfect doen, dan gaan hy perfect lewe, en dan gaan hy voldoen aan my geregtigheid. Ok, hy gaan voldoen aan my geregtigheid, dan hoef hulle nie meer, die mense in die wêreld hoef dan nie meer perfek die wet te gehoorsaam nie. Want Jesus het mos nou aan die geregtigheid van die wet voldoen. Maar nou gaan ek, wat ek nou gaan doen om hulle gered te kry, is ek gaan hierdie reël inbring om te sê, hulle moet glo. En as hulle glo, in Christus wat hy gedoen het aan die kruis, dan gaan hulle gered word. So dat die nuwe, verstaan, volg julle wat nou hier gebeur, dit is 'n interessante struktuur wat hulle uitgedink het, en dit is regtig wat gebeur het. So hulle het toe gesê, man, het omdat die mens siek is, kan hulle nie die wet van God perfect nakom nie, maar hulle gaan nou hierdie vereiste nakom van dat hulle moet glo. Want onthou wat ons geleer het is, hulle het gesê, die Arminiane het gesê, dat die werk van geloof kom uit die mens self uit, dit is nie 'n geskenk nie. So nou het God bepaal die methode hoe mense nou gered word in die nuwe verbond, is deur geloof wat uit hulle self uitkom, die Jesus en sy verlossingswerk is daar, en hulle moet uit geloof uit self gryp na Jesus. En God het voor die tyd gesien, wie gaan dit doen. Dit is wat die Arminiane geglo en geleer het. So wat hulle eintlik sê, is dat die sonde van Christus se uitverkore volk was nie op Jesus gewees nie. En God het nie Jesus gestraf met ons sonde op hom nie. Dis wat hulle sê. Hulle sê maar net, Jesus het perfek gelewe, hy het voldoen aan die wet, voldoen aan God se geregtigheid, so dan hoef mense nie meer te voldoen aan God se geregtigheid nie. OK, maar daar is nou 'n ander geregtigheid, deur geloof, maar die geloof wat uit onsself uitkom. OK, so hulle het al die goedjies bygesit. En dan al wat ons dan doen, en wat ons moet doen, net om kortliks te verklaar dat hierdie leer van die Arminiane natuurlik boos is en verkeerd is, is belei ons maar net saam met die apostel Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 21, want God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat hy kan word geregtigheid van, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. So, Christus het ons sonde op hom gedra, en God het hom gestraf vir ons sonde. Dit is wat ons belei aan die hand van die skrif, en dan nie vir die hele wêreld nie. Christus het spesifiek net vir die uitverkorenes gesterf, en net hulle sonde op hom gedra. So kom ons sluit af. Ons Vader, ons staan eintlik verstom hoe ons self kan uitdink hoe daar gered moet word, of hoe u red. En dat ons dit kan sien dat dit met die Arminiane gebeur het, so baie keer ook in ons eie harte lewe, sal nie ons daarvoor vergewe. Sal die Gee dat ons maar net sal bely wat u woord sê, dat ons ook daardeur getref sal word, dat Jesus so iets gedoen het, dat hy die sonde van sy volk op hom gedra het, en dat u hom gestraf het, die eie seun. Ons is dankbaar daarvoor, en gee dat dit ons lewens sal verander, dat ons gedryf sal word met hierdie hoop om vir ewig by u te wees, en vir u vir ewig te aanbid in 'n staat sonder sonde, sonder trane, sonder hartseer, en dat ons kan uitsien na daardie dag. Daarvoor prys ons u, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen.